Arratsaldeko 9:08 minutu tira. Ba, badakizu hilean behin bisita berezia jasotzen dugula Zebraidean, Galtzagorriren hilabeteroko bisita eta utzik egin gabe etorri zaigu gaurkoan ere Izaskun Jauregi. Arratsaldeon, Izaskun.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, onda urria.
Ondo, bukatu da behintzat, kasi. Bueno, bukatu zan, eta zaroare kasi.
Ai, ama, urria.
Urria juntzan.
Baina, begira, ez dut barkamenik, baina, bueno, lehen azaldu dizut, mikrofonoz kanpo. Amaiera erikabeko, aste batean agotan, nik uste dagoeneko nire neuronak ere ez dakitela.
Nabaritzen dute.
Oso ondo, nondik nora da biltzen.
Ikustek da noi pasatzen zaigura, amaiera erikabeko udazkena,
nik uste. Bai, ene, eskerrak. Barka berak zarete da.
Tira, kontu, Izaskun, gaurkoan ere lagunduta etorri zara, ba, gurera egin ohi duzun moduan, eta gonbidatua, ekarri diguzu, Aleix Gurrutxaga, EHUN egiten dugun, ba, aurreta gazte literatura, bitartekaritzaren praktikak eta estrategiak ikastaroari. Buruz, solastera aukerrez pagara ez da?
Ba, hementxe dago, Aleix, gurekin.
Arratsaldeon, Aleix.
Arratsaldeon, denoi.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ba, bai, esan dezuen bezala, bueno, ba, gure unibertsitateko ikastaroa hitz egitera torri gara gaur, Alexekin, eta, bueno, ba, badakizu Galtzagorrik, bueno, egitasmo pila baditula, baina batez ere laburbiltzeko hiru lan hildo edo ditugula esan dezakegu. Batetik irakurtzaretasuna sustatzeko proiektuak, bestetik pixka bat gure aurre eta gazte literatura zabaltzeko beste batzuk, bai gure mugetatik barruan, baitare kanpoan ere. Eta gero baditugu ere prestakuntza saioa. Prestakuntza bere zentzu zabalenean, badaude sortzaileentzako tailerrak, badaude ba irakasle eta bibliotekarientzako lantegiak ikastetxetan, irakurketa mintegi badaukagu, baina gaur hitz egin behar dugu bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean eskaintzen dugun ikastaro batetaz. Izan ere momentu honetan bueno, ba, ikastaro berria da, egitarau berriarekin dator, esan dezuen bezala bitartekaritzaren praktikak eta estrategiak landuko ditugu. Eta,
izen burua potoloa,
Bai, oso.
Piskat bai.
Eta izen ematea zabali dago, ba, abenduaren birarte. Baina, bueno, ba, egitasmo honek, egia esan ikastaro berria da, baina egitasmo honek ja 6. urtea egingo du 2025. 2020. Urtean bueno, lortu genuen Galtzagorren aspalditik kezka zen bati erantzutea egitasmo honekin. Eta hori zen gure kezkatzen unibertsitatean aurre eta gazte literaturari eskainitako ikastaro bat ba, antolatzea edo sortzea. Zeren badakizu aurre eta gazte literaturan helduenean ez bezala, ba, behar beharrezkoa dela heldu laguntzaile bat egotea aurren eta gazteen eta liburuaren artean. Eta noski, ba, bitartekaritza hori behar bezala egiteko, ba, prestakuntza behar da, trebakuntza behar da. Eta orduan, bueno, ba, trebatzea diogunean, esan nahi dugu aurrak eta gazteak kalitatezko liburuetara iritsi daitezen, ba, dauden erramientak bitartekarien eskura jartzea. Bai, erramienta praktikoak eta baita teorikoak ere. Eta urteetan, ba, gai honi ez zaio behar besteko garrantziarik eman. Orduan, hori zen Galtzagorren zegoen kezka. Eta, bueno, ba, orduan abiatu gendun egitasmo 2020. Urtean, eta hasiera batean eskolak eta irakasleak ziren batez ere gure kezkaren bueno, iturri nagusi. Gure kezkatzen irakurketa literarioak eskoletan zeukan lekua hobetzea batetik, eta bestetik irakasle edo irakaslegaien formazio literarioan ba sakontzea, ezta. Eta hala sortu genuen EHUko hizkuntzaren eta literaturaren didaktika sailarekin batera aurre eta gazte literatura eskolan ikastaro osagarria. Horretarako, ba, Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordezaren laguntzarekin bueno, lortu genuen finantziazioa, eta gure kezkazen hasiera batean irakasle izateko ikasten dutenek, ba, berariaz ez dutela aurre eta gazte literatura ikasten, ezta? Ezpada hautazko gai bat aukeratzen dutelako. Hasiera hartan 75 orduko iraupena zuen ikastaroa zen eta 5 gaitan banatzen zen. Eta 5 irakasle gaiak, ilustratzaileak, editoriak, kontalariak, bibliotekariak, danak bueno, ziren bitartekari guzti horiek prestatzen genitun. Eta aurten egitarauari buelta bat eman diogu, goitik beraldatu dugu, eta bueno, ba, pixka bat esan dezakegu akademiatik pasatu garela praktikara, eta orduan nahi deguna dela bitartekaritza bera izatea, bueno, ba, gure ikastaroaren ardatz. Berriz ere, azken bi edizioetan Gasteizen izan bada ere, aurten Donostian egingo da, Hezkuntza eta Filosofia Fakultatean, eta bueno, guztira aurrez aurre 15 saio izango dira, 2025 urtarrilaren 8tik apirilaren 9 arte, asteazken arratsaldero. Eta bueno, ba hori, esan dizudan bezala izen emateko epea abenduaren bira arte dago zabalik. Ikastaro honetan, bueno, parte hartu izan du Alesek, ba, era askotara, izan da irakasle, lehenengo edizioan, izan da ikasle, 2023an, eta momentu honetan arduradun akademikoa ere bada, Miriam Lukirekin, eta bueno, horrexegatik gonbidatu dugu pixka bat ba, ikastaroaren nondik norakoa hitz egiteko. Ales Euskal Literaturan doktore da, EHUko hizkuntzaren eta literaturaren didaktika saileko irakasle, Galtzagorriko zuzendaritza batzordeko kide, artikulu eta kritikaren egile, eta bueno, 2021an ere Euskadi saria irabazi zuen saiakera talean, Xavier Lete Aberriaren poeta kantaria lanagatik. Arratsaldeon Ales, renago esan dugu, baina...
Bai, eskerrik asko gonbitagatik. Entzuten nahi nintzen da, esan duzunean, hainbat modutan, lehenbizik urtean saioa ematen, eta gero ikasle pentsatzen nuen, etxea telatutik egitea bezala dela hori, ez? Aurrena saio bat eman eta gero apuntatu ikasle, ez? Dena aldrebes egiten dugu.
Bueno, ikastea ez almen da sekula amaitzen, eta horretarako balio izan bazizun irakasle izateak ere, esan, bueno,
eta zentzu horretan da, ez? Ikastaro hau ere, ba, zentzu horretan baita, ez? Beti martxan egoteko.
Bueno, aurreta gazten eziketa literarioa eta irakurketarako zaletasuna sustatzeko esan dugu ezinbestekoa da bitartekari prestatuak izatea. Eta bueno, Galtzagorrin beti izan da kezka bat hori. Urteetan antolatu izan dugu ikastarotxoren bat, bueno, urtero bat edo bi, irakurketa mintegiaren egitarauaren barruan. Baina gure kezka zen hezkuntza arautuan egitaraua antolatzea eta lortu dugu. Guk barrenatuta dugu, baina agian entzuleak ez zein da eta zer da pixka bat irakurketaren bitartekariaren funtzioa. Zergatik da garrantzitsua eskolan, liburutegian, argitaletxean prestatuak dauden bitartekariak izatea?
Nik uste, hasieran oso ongi aipatu duzu, ez? Eta are oso gutxi irakurtzen duenarentzat edo literaturarekin harremanik ez daukanarentzat ere nik uste ulertzeko oso erraza da, ez? Bitartekaritzaren irudia pentsatuta zer egiten du heldu batek liburu bat irakurri nahi baldin badu? Ba, bibliotekara edo liburudendara joaten da, erosten du, hartzen du, bereganatzen du liburu eta irakurtzen du, kito. Edo nork ikusten du laburteko hor batek hori ezin duela egin. Beraz, tartean jendea sartzen da, ez? Zan edo nork ulertzeko moduan esan da, ez? Karo, gero, bitartekaritzaren ideia ulertu daiteke zentzu zabalagoan, hau da, ez bakarrik irakasleekin pentsatuta, zentzu zabalagoan pentsatuz, bueno, ni ez naiz ipuin kontalaria, bale, ados, baina igual kontatzen dituzu ipuinak.
Lehenengo txean, bitartekariak edo... etxekoak izango dira,
claro, claro,
erasoak,
hori da, ez? Eta orduan, zentzu zabalean ulertu daiteke, eta interesgarri da zentzu zabalean ulertzea, hain zuzen, zentzu zabal horri keinu bat badago, ez ikastaroan ere, lehen aurre eta gazte literatura eskolan geneukan, eta bain eskola parte hori kendu egina izan diogu, ba, bueno, pixkat ikus dezagun baita, arago ere beste esparru asko dagoela, ez. Egia da noski hori ere ezin daukatu, gero, zentzu ertsiagoan edo, nahi bada, profesionalagoan ere, importantea dela hori, aipatzen zenuen sarreran, ez. Ze importantea den, profesionalki direnak gehiago edo gutxiago bitartekari ongi prestatuta egotea, hau da, irakaslea baldin bazara, bibliotekaria baldin bazara, ez? Ze hor bai, esango dugu, ja, 8 orduan zarela bitartekari, ez? Eta horiek prestatuta egotea oso oso importantea da, eta gainera, pixkalen txantxetan esaten genuenaren arira, ez? Baina, eta prestakuntza etengabean jarraitzea, ze literatura edo kultura beti daude bizirik, eta beraz guk ere ez, martxan egon behar dugu, eta eguneratzen joan, proposamenak ezagutu, eta bar. Bueno, azkenean, aur literaturekin gertatzen dena da, bitartekari horrek, baldintzatu edo aldatu edo eragin dezakela irakurketa esperientzia. Orduan, zuk bideratzen baldin baduzu edo animatzen baldin baduzu, segun zer irakurtzera edo ibilbide bat gidatzen baldin baduzu, claro, sekulako eragina izan dezake. Hor dago garrantzia, ez?
Bai, eta horregatik hain zuzen izan da beti Galtzagorriren kezkaetako bat, ba unibertsitatean ba bueno, aurre eta gazte literatura lantzea. Beste herrialde batzuetan, Katalunian adibidez, Bartzelonako unibertsitatean badago master bat, libros y literatura infantil izenekoa, baina gurean ez. Eta, bueno, 2020an martxan jarri alizateko hau dena, bueno, era Galtzagorri elkarteko hainbat kide aritu ziren bilerak egiten erakundeekin. Asuna Giriano, Amaia Genebut, Ibone Gaina, Xavier Etxaniz. Eta haien ondorioz lortu gendun ikastaro osagarria martxan jartzea. Bueno, 2025an egingo dugun aurre eta gazte literatura bitartekaritza praktikak eta estrategiak haren oinordekoa da, hasieran sortutakoa haren oinordekoa da. Eta bueno, Asuna Giriano eta Ibone Gaina izan ziren lehendabiziko arduradun akademikoak, gero Miriam Luki eta Carla Fernandez eta gaur egun zu zeu eta Miriam. Hain zuzen lehengo astean jaso zuen kutxa ibilbidesaria Asunek, Asunagirianok, eta bere eskerritzetan, bueno, besteak beste, esan zuen liburuek baliabideak ematen dizkigutela, norberaren bizitzaren jabeago izaten laguntzeko, ezta? Bueno, behar beharrezkoak badira eta baliabideak ematen badizkigute eta hain kezkatuta baldin bagaude PISA txostenaren emaitzekin, gure gazteen irakurketa ulermen gaitasunaren beherakadarekin, euskaraz irakurtzeko ohitura eskasarekin, orduan zergatik ematen zaio hain garrantzi gutxi irakasle eskoletan aurre eta gazte literaturari. Eta bueno, ez dakit, zu irakasle zaren zen olako lekua dauka zehazki, bueno, pixkat kontatu.
Ikastaro osagarri bat joan master bat behar du gai honek ez. Bai, zen gai putoloa da. Bueno, aurrena esan behar genuen zorionak asuni, ibilbidearen sariagatik. Eh? Zesango dugu guk. Asko posten garela. Nik uste justuak izateko aurrena gauza bat esan behar dugula, eta da, zuk aipatu dituzu, ez, Asunbera, Ibone Gaina, Xabier Etxanista, eta bar. Bueno, nik uste beti gogoratu behar dugula, badagoela jendea, ez, ari dena. Karo, ben, eta normalen ezagutzen dugu elkar, zorionez, eta badakigu jendeak, zenbait jendek zenbat lan egiten duen. Ez da erruak zabaltzeagatik, baina nik uste gauza bat gero kokatu behar direla pixka testu inguru zabalago batean. Ze, ba, ez dakit, ba, esate baterako ikastaro honen zuzendari izana da, Carla Fernandez de Gamboa, aur literaturan doktorea da, argitalpenak ditu, ikastaroak ematen ditu, nik lanean ikusten dut lehera eta gurdi, baina karo daukagun testu inguru daukagu, irakurketak, edo irakurketa mota batzuk oso krisi handian daude, asko hitz egiten da hortaz, pantailei buruz asko hitz egiten da, euskararen egoera soziolinguistikoaz asko hitz egiten da, ulermen arazo ez ere ja barometroak daude, irakurketan esan nahi dut. Orduan, karo hori dena kokteleran sartzen baldin badugu, eta gero uzten baldin badugu hor, irakasle bat, karo irakasleak esaten du, jode, ateran azazu hemendik, ez? Ni beti pentsatzen dut, askotan, segun ze egin nahi duen irakaslea, edo segun ze egin nahi duen bitartekaria, igual dela Ibaian beti gora Igerian ari dena. Karo, zu ari zara Igerian, baina karo, Ibaia hainda hundia, ez? Hainda hundia, ez dakit, sare sozialetatik, nik aldaki ze mediotatik datorren indarra, batzutan indarra txikia da. Ez dut esaten, hau ez dakit zer justifikatzeko, ez? Unibertsitatean ere, guk aurta gazte literatura ematen dugu, hizkuntza eta literaturaen didaktika ematen da, literaturaen didaktika ematen da, eta gero, zeuk aipatu duzu, hautazkoa da literaturaren, bueno, laugarren mailan espezialitatea egin daiteke, karo, hiru hilabete dira, hiru lau hilabete, eta kito, horixe da, ez? Karo, horrek zer suposatzen du Ibaian, ez, beti gora goazenean, ba ez dakit, motor txiki xamarra igual, ez? Bueno, hola segiko dugu. Be, pentsa dezagun, alako ikastaroak ordea direla, Igerian jarraitzeko beste plus bat, ez? Hola konsolatzen naiz ni, ez dakit.
Baina zergatik uste duzu daukala hain leku gutxi?
Behar bada, Asunek arrazoi du eta literaturak ematen dizkizu pentsamendurako zumeak, pentsamendu kritikorakoak eta bar. Izan daiteke, nik hor koktelearen esaten duzu, esate baterako hor aleginaren sartu beharko genuke. Errazagoa da pasiboki Netflixeko, ez dakiz, serie ikustea, ez dakiz, emat ordu. Ba, liburu bat, bila liburutegira joan, eta gero liburua irakurtzen astea baino, edo, karo, bueno, ba, aktiboagoa.
Eta bitartekariaren papela ere errazagoa da, kasu horretan, errazagoa da, bestean baino, claro, eh? Askotan fokua jartzen dugu irakurlearen gan, kasu honetan aurren gan, baina bitartekaritzaz ari garelarik, errazagoa da on mandoa ematea, hartu eta on horri ematea, claro. Ez. Oan liburu dendara, liburu tegida, begiratu, irakorri, claro. Zinen egokia, zeinez. Oh, claro. Horrek eskatzen du, beste alegin bat baita bitartekariaren zatera, ez?
Itzigabeko,
edo irakasle eskoletara balin bagoaz ere, gero toikoagoa da, eh? Pelikula bat jarri, edo serie bat jarri, edo ez dut esaten, eh? Horiek lekurik izan behar ez dutenik, baina bitartekariaren figuraren zatera asko zerrezagoa da.
Ba, horregatik pentsatzen dut, testu inguruaren horregatik aipatzen dut, ez egin, kaunik behiratzen baldin baditut, datu absolutuak zenbat lan egiten dugun, eta zenbat ikastaro egiten duen galtza horrik, eta atxegun zenbat gauza egiten dira, ez? Gero, Irene Arraratxek aspaldi erabiltzen zuen hitza, ez? Erresonantzia kaja, falta zaigu batzuetan. Oda, batzuek, ia ez errein gabe, Euskalo, nik aldak izan kateetan ateatzen dian telebistan. Egite dute zerbait, eta ja, gu aritu gaitezke goizetik gauera, eta, baina gero, batzuetan, ez daukagu ihartzunik, ez daukagu, ez dakit zenbat aurreta gazte literaturari buruzko ez dut izango programa, zenbat minutu dedikatu zaizkio ETB-ren historian aurta gazte literaturari? Norbaitek entzuten baldin baditor nonbait. Zenbat minutu dedikatu zaizkio? Ordan, igual badago jendea, baina ez batuketa egiten baldin badugu, ba... Orduan, bueno, daukagun indarra daukagu, ez? Hor gabiltza.
Uh-huh. Bueno, ikastaronen astapenean beste premia bati ere erantzun nahi zitzaian. Bueno, belaunaldi baten erreleboa edo ikusten genuen pixka bat irakasle zaharren edo jakintza ugari galtzen ari zela. Bada, bokazio zaur literatura edo irakurketaren inguruan aritzen ziren irakasleak erretiro hartzea zihoazela. Eta irakasle gazteek ez dutela jakintza hori ba, eskolan bertan hartzen. Ez dakite horrek lotura eduki dezaken eskola liburutegien bueno, desagertzearekin edo...
Bai, gai potoloa da, ez? Zer, karo, bitartekaritza lotuta dago gainera espazio batzuei, ez? Ikastaroan atal bat hain xuxen horri lotuta dago, bitartekaritzaren espazioa deitu duguna. Eta hor, berriz diote, pixkat eremu profesionalak esan dezagun, ez? Eskola liburutegia eta herrietako liburutegiak, herri liburutegiak, espazio nagusiak nolabait bitartekaritzarenak, ez? Bueno, horrek eskatzen du baita espazio hiek nola dauden da zer egiten dugun begiratzea. Herri liburutegiei buruz ez dut ezer esango, baina eskola liburutegiei buruz, bueno, azken urteetan beharra gero eta gehiagotan azpimarratzen da, eta noski guk bat egiten dugu, beharra handia dago eskola liburutegiak indartzeko eta estrategiak martxan jartzeko, eskola liburutegiak indartu daitezen, imperatiboa da. Eta azken urteetan kontrako norabidean joan gara, eskola liburutegiekin. Gehiago indartzera baino, ahultzera izan da joera, ez? Orduan, bueno, gai potoloa da, bitartekaritzaren lana berez ez da erraza, ez? Bitartekarien lana ez da berez erraza, bueno, ba, erraztu dezagun. Hori sartu beharko litzateke, seguru asko, ba, zuleno, aipatu duzu Bartzelonako Unibertsitatea, bueno, ba, esate bateko irakurketa plan nazionalekin. Estatu batzuek badauzkate, estaturik gabe nazio batzuek ere badauzkate, ez, herrialde katalanetan badira, guk ez daukagu, irakurketa nazional indartsu bat, presupuesto aurrekontu indartsu batekin, momentuz, ez daukagu. Bueno, hori ere beharko da, momenturen batean egin beharko dugu. Egin beharko dute, zakitu.
Errepasatu dezagun pixka bat orain arteko ikastaro honen ibilbidean, bueno, ba honek eduki duen inpaktua edo esan dugu lehen ez zela, bueno, eskolan zeukan izenburuan Euskal Aurreta Gazte Literatura eskolan zeukan izena, baina handikan pasatu dira ehunka ba ikasle. Bueno, ehun baino gehiago eta tartean zeuden editoreak, ilustratzaileak, irakasleak, kontalariak, guk inpaktu neurketa bat egin genuen, orain dela pare bat urte, 50 lagunen, bueno, ba, galdetegi bat pasa genien eta erantzuna jaso genituen, eta beraiek aitortzen zuten, ezta, ba, horrek lagundu ziela beraien lanean, ba, segurtasun handiagoarekin ahoz gora kontatu ahal izateko, edo liburuak hautatzeko, eta ez dira gutxi izan, bertatik pasa diren ikasleak gerora, bueno, ba, bere kasa, proiektuak egin dituzenak eta garatu aurreta gazte literaturaren inguruan, edo beraien lanean ere ekarpenak egin dituztenak alor honetan. Baita ere esan behar dugu Altzagorriko bazkidere egin direla hauetako asko eta kolaboratzen ari direla egitasmoetan. Bueno, hori zan beste helburuetako bat ikastaro honekin, ez da agente berriak, ez da zuk esan dezuna ba gutxi gera, baina bueno, ba pixka bat gero eta jende gehiago erakartzea esparru honetara, proiektu berriak sorraraztea, konplizeak erakartzea. Bueno, ikusi duzu honen feedbacka, hau da ikastaro honek eragina eduki du ekarpena egin dio.
Nik esango nuke baietz eta nabarritzen ez, inpaktu zuen azterketa horretan, ba, ikustea gauza horiek ez. Gaur egun asko erabiltzen den hitz batekin esateko, nik uste ikastaroak egiten duen ekarpenetako bat saretzearena dela. Hau da, eduki osoenak ematen dira, bueno, saio asko dira, ez 15 saio, eta deneti dago. Eta saretu, ze jendeak elkarre ezagutzen du, dinamika konpartitzen dira, zalantzak, beldurrak, ezinak, eta baita ere, egiten diren gauzak, proposamenak, proiektuak martxan daudenak, eta asko konpartitzen da ez. Eta, bueno, elkarre ezagutza horretan eta lankidetza berriak sortzen dira, proposamen berriak eta aldortatik ez dago harritzen, ez? Ba, edizio munduan, irakaskuntza munduan, biblioteketan, ba, ekarpenak egitea. Ze igual saiora pertsona bat doa, baina gero bibliotekara doa itzultzen denean, ba, bibliotekako gainerako langileekin partekatzen du eta bar, ez? Aldortatik. Eta gero ikerketaren esparruak ere hasieratik bazeukan, ikastaronek ikerketaren esparruari ere begiratzeko asmoa eta horretan ere nik esan nuke, bueno, ikerketan igual jende gutxiago dabil, baina ekarpenak badaude, guk izan ditugu EHU ikasleak, ikastaroa egin dutenak eta gero ba egin dituztenak ikerketak ba aurta gazte literaturari lotuta eta egiten jarraitu dezaketenak ibilbidea. Orduan alderdi hortan ere badago ekarpena.
Bueno, eta erreparatu diezaiogun aurtengo egitarauari, labur-labur bada ere. Bueno, esan dugu orain bitartekaria izango dela ardatz egitarau berri honetan eta bost bloketan banatuta dago. Esan dugu aurrez aurreko 15 saio izango direla. Lehendabiziko blokean, bueno, pixka bat bitartekaritzaren abia puntuak jorratuko dira, Juan Carlos Alonso ikuspegi psikoafektibotik, Garazi Arrulak editorelanetik, Ana Juan ere gonbidatu dugu ba, pixka bat lehenengo oinarriak ematera, eta bigarrengoan, Alesek aurreratu du, bitartekaritzaren espazio ezberdinetan ba, pixka bat garatzen diren estrategiak landuko ditugu, eskolan Nora Uribetxe Berriak, udaldi burutegian Igor Idoatek, eta eskolari burutegian Idoia Sobrinok. Bueno, hirugarren bloke batean sortzaileak ere izango ditugu. Sortzaileek ere azkenean egiten dutelako bitartekaritza lana, ezta? Ales.
Hori da. Azkenean bloke horiek banatuta daude pixkat bitartekaritza beti erdigunean jarrita, ez? Baina zeuk esan duzun bezala hasierakoa izan daiteke oinarri bat edo jartzeko, bigarren atala da pixkat espazioi begiratzea. Ta gero sortzaileen alderdia eta bueno, izenak esaten baldin baditugu, ez? Patxi Zubizarreta, Leire Bilbao, Maite Gurrutxaga adibidez, eh? Hor dauden saioak dira, pixkat generoka banatu ditugu, genero literarioka, antzerkia, narrazioa, poesia, albuma, eta bakoitzak nolabait bere espezialidadeaz, ez, hitz egingo digu. Baina bai, sortzaileak ere egiten du bitartekari lana, eta gure kasuan gainera, hartzaile gisa, ekarpen interesgarri egin ditzake bakoitzak bere esparrutik, ez, horregatik interesatzen zaigu, bueno, ikuspegi osagarriak dira. Eta laugarren blokean, bukatzeko, egongo dira ja, pixkat alderdi dinamikoagoak. Miren Bilelabeitiak eta Mireia Delgadok egingo dituzte bi saioiek eta hor pasako gara pixkat dinamiketara, ez? Hor izango da ikastaroa izteko, azken bi saioak izango dira. Orduan ibilbidea egiten dugu, ez? Oinarria edo nolabait alderdi teorikoagoak, psikoafektiboa, gero gure sistema literarioa nola dagoen, espazioak, gero ikusiko ditugu sormenaren esparru askotarikoak, eta azkenik baita dinamika batzuk, ez? Talde dinamikak, zer egin dezakegun, bai irakasle garela, bai bibliotekari garela, ba, zer proposamen egon daitezkeen, eta hori da, bueno, 15 saioko ibilbide bat proposatzen dugu.
Bai, eta bukatzeko agian, bueno, beti esaten da aurrek jolasaren bidez ikasten dutela batez ere, ezta? Eta, bueno, ba, kasu honetan ere 15 saio dira aurrez aurrekoak, ez dago streaming plataforma erabiltzeko aukerarik, ez dago horrelakorik, egia da online egiten direla lantxo batzuk, baina berez aurrez aurreko saioak lehenesten dira, eta, bueno, nik daki dala behintzat jolasten da, sormen lana egiten da, ze nolako klaseak izaten dira, Ales, eta, bueno, ez dakit anekdotaren bat, edo zerbaitola bukatzeko.
Egia da, plataforma bat daukagu, digitalki gero, ze asko arrasten du, ba, materialak partekatzea, elkarrekin kontsultak egitea, foroak dauzkagu hitz egiteko, harremanetan jarraitzeko hor, eztabaidatzen jarraitzeko, eta bar. Baina bai, saioak presentzialak dira, eta ez dira inola ere, nola esango nuke, akademiko, eskolastiko astunak, noski ematen dira edukiak, ematen da teoria, ematen dira datuak, baina gero nola bait, asmoa da bakoitzak berera eramatea, ez, eta iritziak partekatzen ditugu, bakoitzak bere esperientziak, gogoak, eta bar. Anekdota, nik ez daukat anekdotari, baina beti gertatzen zait gogoratzen izela, nik lehen saioa eman nuenean, lehen urtean oso gaizki pasa nuen, nire gauzengatik, eta orduan erabaki nuen, ez zinuela saioa gehiago eman, ez behintzat eta inola ere ikasle gisa ikastaroa egin arte. Eta orduan, hola ez, lehen esan dut, etxea...
Hortik zure ibilbidea.
Hortik nire ibilbidea atzeko zaurrega, ez? Saioa egin da zenuen, baina gero ikasle bezala egitea, nire etxeko irakasle izan, da hori igual raro izango da, baina zoragarria. Ze ikastaro osoak ematen dizu, 15 saio ez dira gutxi. Orduan, etortzen direnak, eta honekin benetan gonbidatzen ditut, ze 15 saioak emate dizkizu. Eduki oso onak, pentsa, ze aipatu ditugu izen batzuk, puntako jendea da, gure esparruan, oso puntakoa. Orduan, saio bakoitza izaten da oso ona, horri gehitzen zaio, 15 saio ditugula, eta beraz, ikuspegi global oso ona daukagula, ze alderdi asko eta asko eta asko ikutzen dira. Orduan, bueno, ze batek jakin dezake asko, alumari buruz, edo ipuinari buruz, edo estakizari buruz, baina kara, 15 saioetan, ba, osatu egiten zaizu, ez, konstelazio hori guztia. Eta saretu egiten duzu, ez. Ni oso pozik nago, atzeko zaurrera egin arren, behintzat, gero, ikasle gisa egin nuelako. Ez du deskartatzen egun ematen berriz apuntatzea, usten badia zuen matrikulatzen berriz.
Bueno, ba, matrikulazitzekin degula, gogoraztea, abenduaren bir arte dagola epea, ibigaltzagorri.eusen sartzea daukazu edo galtzagorrira deitu, eta, bueno, ba, hori, ba, jende animatzea, ba, izen, ematera plaza mugatuak dira, beraz.
Bixi-bixi, ibili bizkora. Ba, Izaskun Jauregi eta Aleix Gurrutxaga. Mila esker, gaur gurekin zebrabidean izateagatik, nahi duzen arte, eh?
Eskerrik asko.
Ba, hemen bidea egin daiteke, zebrabidea gurtzatu daiteke nahi duzen bezala. Ezetik aurrera, ezker eskubi edo aurretik atzera.
Eskerrik asko.
Zain du. Eskerrik asko.